Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 4-nji apreli hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Ýadyjy şahyr Azatlygyň işçiň hyzmatdaşy Amanmurat Bugaýew pajaly ýagdaýda Türkmensanda aradan çykdy. Ol 68 ýaşyndady. Aşgabatda soňky günlerde prezidentiň dükçörü ýerli ýerine şäheriň üstünden aýlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Kırgızistanın hakimiyetleri sonki 2 yılın devamında ikinci gedek Serhette yüklüoğlarının hareketini hayırladan muşokotluduğu aydılayan bürokratik proseduralar sebeple Gonşu Kazakistan'a neyililiğini bildirdiler. 3. aprelde çap edilen beyanatta Kırgızistan'ın İktisadiyet Ministerliği yurdun demiradığındaki Gonşusunu Evrazi İktisadi Bileleşiğinin düzgün namalarını bozmakta ayıpladı. Bu bileleşiğin düzümüne Rusya, Belarus ve Ermenistan hemgiriyar. Beyanatta 19. Mart'tan beri Kazak hakimiyetlerinin Kırgızistan'dan Kazakistan'a barýan ýüklüoğlaryň ählisinde puta barlyklary geçirýändi we munyň netijesinde Serhediň Kırgız tarapynda 250 çemesi ýüklüoğlunyň üýşündigi aýdylýar. Bu ädim Ýewrazia Ykdysady Bileleşiginiň düzgünnamalaryna gapma-garşy gelýän gizlin gümrük barlygydyr diýip Kırgız ministrligi aýdýar we munyň Kırgızistanyň ykdysadyýetine oňsuz täsir ýetirjekdigini belleýär. Mundan öň Kazakistanyň maliýe ministrligi Serhetdäki ýüklüoğlaryň hereketiniň haýyrlamagyna käbir sürücülörün serhet barlarlarından bolmol sayalı geçmek islemedliğinin sebep bolunduğunu aydıptı. Bakuda Türkmenistan'ın raiyeti Alimov Yuzbek Selimovic gaz zehirlenmesinden öldü deyip Azerbaycan'ın trend havar kulluğu havar veriyar. Aydılmağına göre 2. aprelde Alimov yüklüoğunda Gürcistan'ın Azerbaycan'a sapar edip getiren yüklerini Türkmenistan'a transport etmek için Baku'nun halkarı Deniz Sevda portuna bariyar. 1963. yılda doğulan Alimov portta öz novatının yetmeğine karışan mahalı yılınmak için gaz balonundan peydalanma kararına geliyar. Novat yetende Alimov öz uloğunu işledip, hareketlenip başlamandığı üçün portun garavulları geliyerler ve uloğunun epşelerini dövüyerler. Şonu Alimov'un cansız bedenini görüyerler. Sonra onun gaz zehirlenmesinden helak bolunduğu anıklanyar deyilip, havarda aydılyar. Maglumatta bu vaka barada Baku'un Nesimi Etrap Prokuraturası'nın derinövleri geçiriyendiği belleniliyar. Özbekistan'ın önkü prezidenti Islam Kerimov'un uluğuydu Gulnara Kerimova'nın Şvitsariyalı aklıçısı öz müşterisi bilen Özbek türmesinde duşuştu. Özbekistan'ın baş prokuraturasının 3. aprelde beren maglumatına göre Grigori Mangit Kerimova bilen 1. 2. aprelde Daşkent regionundaki Zangiota Zinanlar türmesinde duşuştu. Mangit öz müşterisi bilen duşma üçün türme barında Twitter sosyal ulumundaki sahipasından tweet paylaştı. Bunun 10 yıl çemesi odol haçanda onun kakası ayette vakti Gulnara Kerimova özünün moda sergileri ve estrada aydım sadlı video klipler bilen tanalyan meşhur denandı. 2017-nji ýylda Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan ýuwuz partlama gatnaşygy bolmakda guman edilen bir näçe tussuk häkimetleriň özleri bilen olaryň sözlerine görä özüni partladan adamyň arasynda iltişigi gözleýän mahaly özleriniň türmede gynamalara sezewar edilendigini aýdýar. Gynamalar baradaky soňky aýplamalar 2 aprelde 11 sany şüpheli sud öňüne çykarylan mahaly peýda boldy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist tussuklaryň biriniň gizlin türme alınıp gidilendigini we ol ýerde elek Türk urgusuna ve beylikki zorlamalara sezewar edilendigini aýdýar. Tussuklaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän toparyň agzasy Yana Tiplitskaýanyň media zona habar gullugyna beren maglumatyna görä Muhammed Yusup Ermatow 2017-nji ýylyň 5-nji aprelinde Sankt-Peterburgda tussuk edilenden soňra gynamalara sezewar edilendigini aýtdy. Ermatow we beýleki 10 tussuk Russiýanyň häkimetleri tarapyndan janynyň geçeniň bombasy diýilip atlandyrylýan waka şäherik bolmakda aýplanýar. 2017-nji ýylyň 3. aprelinde Rusiyanın İngül 2. şehirindeki metro vagonunda olan partlamada 15 adam ölüptü ve başka da 67 sahansı yaralanıptı. Aljirde prezident Abdulaziz Bouteflika'nın 20 yıl häkimet başında kalmağına karşı 6 hepdelap geçirilen parahatçılıklı köpçülüklüğün protestlerin iyidiyanı prezident vedipetinden çekildi deyip devlet medyası havar veriyar. Devlet televizyonasının maglumatına göre Bouteflika bu karar varada konstitusyon genişi havarlayıp bunun 2. aprelden güce giriyendiğini aytti. Aljir'in prezidentinin bu kararı onun vedipeden çekilme üçün derhal harekete geçmek varada yaralı güçlerin ştab başlığının eden talabından gysga wagt soňa gawat geldi.